Pie mums studijā veselības ministra Ingrīda Circene. Labrīt!
Labrīt!
Nākamā nedēļa jums ministriem būs jāpasniedz rīta vingrošana. Vēl pēc nedēļas ministriem būs jāspriež par veselības aprūpes finansējumu sastājas ar nodokļu maksāšanu. Bet vēl iespējams kaut kad vēlāk ministriem būs jālēmi par kārtējo caurumu veselības aprūpes budžetā. Šoreiz tiek prasīti 36 miljoni latu. Kādēļ šāda situācija ir izveidojusies un cik šī nauda ir steidzami nepieciešama?
Paldies par tik daudz uzreiz jautājumiem, bet jāsaka, šis caurums jau nav izveidojies šodien. Krīzes laikā, kad tika samazināts finansējums veselības aprūpei, kas pamatā dokumentāli tika formulēts apmēram 20 līdz 30%, īstenībā sastādīja vēl lielāku daļu. Un tas apjoms, kas kopumā ir vajadzīgs, īstenībā ir puse no tā, ko reāli vajag. Atšķirībā no citiem gadiem šis nav deficīts tādā nozīmē, ka mēs būtu kaut kādā veidā ko pārtērējuši. Pagājušajā gadā sastādot budžetu, jau es informēju valdību par to, ka tas budžets, kas tiek veidots uz 13. gadu, ir nepietiekams. Nevis tādēļ, ka būtu kas nepareizi tērēts vai nepareizi aprēķināts, bet valsts budžetā vairāk nebija līdzekļu.
Bet vai tad nevarēja to tomēr iestrādāt šajā budžetā, jeb pārlikt uz nākamo gadu uz budžeta grozījumiem, par kuriem finanšu ministrija joprojām saka, ka tie nemaz nebūs?
Jūs jau atbildat pats. Nebija jau vairāk tās naudas, ko pagājušajā gadā iedot.
Bet nav jau naudas arī, ko šogad iedot.
Tas ir cits jautājums. Neviens nav teicis, ka nav naudas, ko iedot. Finanšu ministrs ir izteicis, ka nebūs grozījumu. Taču ņemot vērā, ka pagājušajā gadā jau valdības sēdē šajā budžeta veidošanas laikā, šajā protokola lēmumā tika ielikts punkts par to, ka veselības aprūpē uz 13. gada budžetu nav pietiekams finansējums, šis nav nekāds jaunums. Mēs tikai nākam ar šo informatīvo ziņojumu par to, par ko valdība tika informēta pagājušajā gadā. Tā kā pagājušajā gadā vairāk valdība nevarēja no budžeta piešķirt finansējumu veselības aprūpē, tad arī šāds lēmums un vienošanās bija, ka mēs nākot ar informatīvo ziņojumu parādām precīzi tās lietas, kur pagājušajā gadā nauda netika piešķirta.
Un kas notiks, ja šogad šī nauda budžeta grozījumos netiks piešķirta?
Jā, tādā gadījumā notiks tas, par ko mēs teicām jau gadu atpakaļ, kompensējumu medikamentu sadaļā, ja netiek piešķirts papildus finansējums, mums ir jāmeklē iespēja, kā samazināt kompensācijas procentu. Nav runa par to, ka mēs varētu kaut ko palielināt, bet ir runa par to, ka tad mums ir jālemj, lai nenonāktu parādos un deficītā, kādā veidā mēs varam samazināt šo maksājumu.
Cilvēki varētu palikt bez kompensējumiem medikamentiem.
Tādēļ arī mēs nākam ar informatīvo ziņojumu un valdībai par to ir jālemj.
Jā, bet kur šī summa, kas ir šī par summa? Tie ir tikai kompensējumiem medikamenti vai šajos 36 miljonos ir arī kaut kas cits?
Protams, ka tur ir arī kas cits. Tā kā kopējais veselības aprūpes finansējums salīdzinot ar vienu vai otru nozari ir ļoti liela summa, tad arī pagājušajā gadā šī nepietiekamā budžeta palielinājuma dēļ mēs nevarējām ielikt iekšā darba samaksas algas palielinājumu mediķiem, par ko arī bija vienošanās, ka tas varētu būt laika periods 13-14 gads. Krīzes laikā tika izkropļota jau darba samaksa tādā formā, ka tarifā tika ielikta kā pamata summa tikai 70% no darba algas. Un nav normāli, ja māsiņas darba algu uz rokas ir 220 lati. Taču, lai varētu kopumā palielināt par 10% un izlīdzināt šo izkropļoto tarifu, mums ir vajadzīgs pusgadā 11,7 miljoni un gadam 23,5 miljonu latu. Un, protams, ka tādu summu pagājušajā gadā nebija, un tas arī bija viens no šiem mūsu iepriekš jau informētajiem materiāliem par to, ka lai iziet uz to pašu sistēmu, kas ir policistiem, ugunsdzēsējiem, skolotājiem algas palielinājums par 10%, tad šī ir tā summa, par ko mēs informējām jau pagājušajā gadā.
Bet piedodiet, 10% māsiņu algām, tas 220 lati vietā būs 242 lati.
Kāds ir jūsu priekšlikums? Mēs prasam 36 miljoni, jūs sakat, tas ir caurums. Mēs varam prasīt arī 100 miljoni, kā jūs zināt, mēs esam izstrādājuši šo stratēģiju koncepciju par to, ka mums sešos gados ir jāsasniedz miljards. Un tā ir tā lieta, kad ja ir ilgtermiņa skaidrs, stabils finansējuma pieaugums, mēs varam teikt, jā, šogad mēs palielinām par 10-17% ieskaitot šo izmainīto tarifu, un tad pēc tam katru gadu mēs ejam tālāk, teiksim, 10-15% uz priekšu, sasniedzot 2020. Gadā ārsta algu 1391 latus papīru, māsiņai 860 un māsu palīgiem 550.
Jā, bet iespējams, ka nebūs kam šīs algas te paaugstināt. Mums rītdien būs stāsts par Valmieru, kur šobrīd jau katastrofāli pietrūkst ārstu.
Nu, es jums varu teikt un informēt, ka ne tikai Valmierā tā problēma. Tā problēma, izņemot Rīgu un atsevišķas lielās pilsētas, ir visā Latvijā pilnīgi vienāda. Mums ir absolūti prioritāte jautājums par to, kad mediķu algas ir absolūti noteikti jāceļ. Jā. Un tas ir tas, kādēļ mēs ejam uz valdību, kādēļ ir šie 36,6 miljoni, jo bez naudas jau mēs ar labu gribu vien to izdarīt nevaram.
Mediķu algām ir 10 miljoni. Kompensējumiem medikamentiem, cik šī summa ir?
Kopumā deficīts sekšanā ir 15,5 miljonu šī pusgadā.
Un atlikums? Kas
tad
aktuveni.
Vēl ir pakalpojuma pieejamība, mums, kā jūs zināt, ir rindas gaidīšanai, mums ir gan šie Eiropas struktūra fondu izmainītās infrastruktūras, kas prasa lielāku apmaksu, kā arī valsts galvotie kredīti, kas ir slimnīcām jāatmaksā, kad kādreiz pirms krīzes periodā pilnīgi kā dzīrēs tika ņemta un tērēta nauda, tai brīdī acīm redzot neviens nedomāja, kā viņi tiks atdota. Taču tagad valsts galvotie kredīti, protams, ka ja neieliek tarifā, ir jāmaksā atkal valstī.
Par kredītiem, ja mums sanāks laiks, mēs vēl parunāsim, bet par šīm rindām, ja valdība iedod šos 36 miljonus, vai tas nozīmē, ka rindas mums vairs nebūs uz medicīniskiem pakalpojumiem?
Nu, nav neviena valsts, kur nebūtu rindu uz plānveidu pakalpojumiem. Tas mūsu mērķis un modelis varētu tikt pielīdzināts Skandināvijai, kur plānveida konsultācijas un izmeklējumi ir mēneša laikā. Tā ir normāla prakse visā Eiropā, taču mums joprojām vēl nav šīs 30 dienas. Tad, kad pagājušā gadā mēs pirmo reizi nācām ar tādu savu reorganizāciju šai sistēmā, rindas pagājušā gada tika samazināts par 50%. Atsevišķās nozarēs, kur ir ļoti specifiski izmeklējumi un maz speciālisti, šīs rindas arī ir garākas, bet pamatā par 50% rindas samazinājās. Taču joprojām mēs esam palikuši apmēram 6-8 nedēļas. Gaidīšanas rinda vidēji, un mēs gribētu mazināt un iet uz to, kas ir Skandināvijā.
Nu, šobrīd, ja pierakstās uz kardiologu stradiņos, tad ir jāgaida līdz jūlijam, un šīs nav 6 līdz 8 nedēļas, tas ir mazliet ilgāk.
Varbūt atsevišķās vietās stradiņos pie profesoriem arī tā ir, bet ja mēs paņemam visu Latviju kopumā, atveriet NVD mājaslapu, un vidējais gaidīšanas laiks ir samazinājies pa 50%. Ja ir vēlme un vajadzība tikt ātrāk pie kardiologa, ticiet man, ir iespēja arī aiziet uz šo speciālistu konsultāciju citā vietā daudz īsākā laika periodā.
Ir iespēja arī iedot kukulu ārstam?
Nevajag dot kukulu, ja ir maksas pakalpojumu. Salīdzinot ar to situāciju, kāda bija dažus gadus atpakaļ, sakarā ar šo mazo finansējumu ir ļoti strauji attīstījusies maksas sadaļa. Un līdz ar to nav jau vairs runa par kukuļdošanu, bet ir iespēja iet un reāli maksāt maksas pakalpojumu, maksas šīs konsultācijas. Un šajā gadījumā ir tas, par ko mēs arī sakam, kādēļ vajag divreiz lielāku finansējumu, lai mazinātu šo maksas pakalpojumu daļu.
Bet tad tie ārsti, kas nodarbojās ar šo te maksas pakalpojumu, cik tad viņi ir kvalitatīvi tiem pacientiem, kuri gaida šajā te apmaksātajā rindā?
Viņi ir kvalitatīvi tie paši ārsti, kā tad jūs domājat, ka tie ir citi?
Bet viņi nepārstrādājas. Ja viņi var ap šajā te apmaksātajā variantā, tad varbūt, ka viņi var arī... Par šo te valsts naudu, šo te rindu tomēr...
Jā, tikai te valstī tā nauda nav. Tas ir tas, kādēļ mēs prasām papildus šos 5 vai 7 vai no cik tos miljonus par to, ka mēs varētu palielināt to daļu, kas ir valsts apmaksāt, un ticiet, man pacients taču neies un nemaksās 20 vai 30 latus, ja viņš varēs pa 3 latiem aiziet valsts daļā.
Jā. Kompensējumie medikamenti vēl pieskaroties tiem, vai šo te problēmu nevar risināt arī, dzene, ja ir kaut kādas atsevišķas iedzīvotāju grupas, kas par šiem te medikamentiem var paši samaksāt, ka nav visiem lineāri vienādi kaut kāda medikamentu grupa, kas tiek apmaksāta. Ja cilvēks ir pietiekami turīgs, viņš var samaksāt pats par zālēm?
Teikšu jums divus argumentus, kādēļ to būtu diezgan grūti izdarīt. Pirmkārt, mēs nespētu analizēt iedzīvotāju ienākumus, lai varētu teikt, kurš no viņiem sistēmiski var maksāt pats un kurš nevar samaksāt. Un otrkārt, mums ir daļa medikamentu kompensācijas programmā, kas ir ārkārtīgi dārgi, 10 un vairāk tūkstoši lati gadā. Un līdz ar to lielākoties šie cilvēki, lielākoties ir hroniski smagi slimi, un viņu ienākumi pilnīgi noteikti nav atbilstoši medikamentu maksai.
Jūs nevarat vērtēt cilvēku ienākumus. Kā jūs varēsiet vērtēt viņu samaksātos nodokļus, sasaistot to ar veselības aprūpi?
Mēs nekādā veidā neanalizējam, cik viņi maksā. Tas nav mūsu pienākums.
Galvenais, ka viņi kaut
Jā,
ko nedaudz
Ja viņi
samaksā.
Šajā valstī legāli strādā, tad ir vienalga, vai viņiem ir minimāla alga 200 lati vai 2000 lati. Te ir runa par taisnīgumu un godīgumu.
Nākamnedēļ šis jautājums valdībā ir jāskata. Ja es esmu pacients, kurš grib saņemt pakalpojumu ārstniecības iestādē, kas man ir jādara? Kurš nodoklis beigās man ir jāsmaksā? Kāda ir tā versija?
Ja jūs legāli strādājat un maksājat nodokļus, tad jūs dzīvē nekas nemainās un jums ne par ko nav jāuztraucās.
Skaidrs, bet ja es domāju par to, kā optimizēt savus izdevumus un kuru nodokli maksāt un kuru nē, un ko daudzi cilvēki arī dara, un ja es gribu vienlaicīgi saņemt šo te pakalpojumu, ja. Nākamajā valdības sēdē kādu lēmumu ministra varētu pieņemt?
Pilnīgi noteikti tas nav veselības ministrijas jautājums. Par nodokļu sistēmu atbild Finanšu ministrija un Valsts ieņēmumu dienests. Mēs esam izstrādājuši savu piedāvājumu par to, ka godīgi strādājoši un godīgi maksājoši iedzīvotājs saņem pilnu aprūpas grozu, ko var valsts nodrošināt.
Bet tas varētu būt iedzīvotāji ienākumu nodoklis vai sociālais nodoklis?
Vai jums tas daudz ko maina dzīvē?
Man ne, bet nu, daudziem jā. Citiem cilvēkiem
nav
tas varētu
daudz,
mainīt.
Nav daudz, mēs esam analizējuši īstenībā tādas grupas atsevišķa veida darba veicēji, kuriem ir diferencēta nodokļu iemaksa, ir apmēram tikai 15%. Un pārējie visi, kuri ir darba ņēmēji vai strādā darba attiecībās, viņi maksā apus šos nodokļus.
15% ir ļoti liels iedzīvotāju skaits.
Bet ko jūs gribat pateikt?
Es gribu pateikt, kas, nu. kas iedzīvotājums, ko gatavoties.
Nu, tad, kad būs valdība izlēmusi, kādā veidā Finanšu ministrija šo jautājumu ir izdiskutējusi, tad tas būs zināms. Patreiz tā ir tikai koncepcija. Šī koncepcija nevienam neko nemaina. Pēc tam, ja valdība atbalsta tālāku virzību, 2-3 mēneši paiet, lai uzrakstītu likuma projektu. Pēc tam likuma projekts iet caur valdību tāpat. Caur valsts sekretāru sanāksmi, komiteju, valdību, pēc tam trīs lasījumos vēl saeimā. Tas laiks ir ilgs, ilgs. Šodien
nākamā
mums nevajag satraukties.
Būt, tas ir stājies spēkā.
Ja viņš stātos spēkā nākamā gada sākumā, arī iedzīvotājiem nākamgad tas vēl neko nemainītu, jo no 1. jūlija vispār varētu sākt uzskaitīt iepriekšējā gada šo nodokļu maksāšanas faktu. Un pirmais pusgads pilnīgi noteikti būtu šis pilota vai testa režīms, kur skatītos, vai ir vēl kādas vietas, ko vajag uzlabot vai novērst kļūdas vai trūkumus. Tā kā šī patreiz ir koncepcija, par ko mēs runājam. Ja konceptuāli mēs gribam iet to ceļu, kas ir Igaunija, Lietuva, Austrija, Vācija un citas Eiropas valstis, mēs esam palikuši vieni no pēdējiem. Pat tādā valstī kā Moldovā, kas nav Eiropas Savienībā un trīsreiz nabadzīgāka par Rumāniju, mēs varam runāt par Japānu, visur ir veselības apdrošināšana.
Es saku paldies Ingrīda Cieciena, veselības ministrs šorīt Latvijas radio Labrīt programmā.